Rádio Praha, zprávy.
Podle prezidenta by měli v otázce církevních restitucí mírnit hlas sociální demokraté i církve. Trojice lidí je obviněna ze zmanipulování zakázky na ministerstvu školství. Jeden z vybydlených domů v ostravském Ketu před nádraží se musí zbourat. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. ČSSD i církve by měly v debatě o církevních restitucích mírnit hlas, míní prezident Václav Klaus. Sociální demokraté podle něj hrají s tímto tématem politickou hru. Klaus to řekl novinářům při svatovavřinecké pouti na Sněžce, které se zúčastnil. Sociální demokraté podle svého předsedy Bohuslava Sobotky nechtějí vést kampaň proti církvím. Billboardy, které vyvolaly kritiku náboženských organizací, jsou podle něj proti vládnímu návrhu na církevní restituce, tedy proti občanským demokratům a TOP 09. V kampani nepolemizujeme s církvemi, ale s vládním návrhem cílem není nikoho napadat, uvedl Sobotka na tiskové konferenci. O další spolupráci vládní TOP 09 a partnerského hnutí Starostové a nezávislí se rozhodne až po podzimních krajských a senátních volbách. Vyplynulo to z vyjádření představitelů hnutí STAN. Předsedovi hnutí Petru Gazdíkovi i některým dalším představitelům hnutí se nelíbilo, jak se ke kauze kolem letounu Casa vyjadřoval místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle Gazdíka to ale není důvod k tomu, aby nyní jeho hnutí vycouvalo ze spojenectví s TOP 09. Ze zmanipulování 20-milionové zakázky na ministerstvu školství obvinila policie trojici lidí. Jde o stávajícího dodavatele informačního systému pro podporu výzkumu. Podle policie si měl muž po dohodě se zprostředkovatelem zakázky a úřednicí ministerstva zajistit vítězství v připravovaném tendru na tytéž služby. Náměstek ministra Jiří Nantl Českému rozhlasu řekl, že obvinění ale není důvodem pro propuštění úřednice.
Je to věc, kterou jsme vzali na vědomí a je možné i ujistit veřejnost, že ta dotyčná úřednice, která je na ministerstvu zařazena v nejnižším možném úřednickém postavení, nemá žádné úkoly, které by mohly mít cokoliv společného se zadáváním veřejných zakázek.
Případ bývalého ministra životního prostředí a místopředsedy ODS Pavla Drobila policie definitivně odložila. Potvrdilo to městské státní zastupitelství v Praze. Zamítl tak stížnost bývalého šéfa Státního fondu životního prostředí Libora Michálka. Kriminalisté Drobila podezírali z toho, že chtěl Michálka podplatit. Jak ale dodává mluvčí městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová, podle žalobkyně se podezření z korupce nepotvrdilo.
Státní zástupkyně městského státního zastupitelství v Praze se stotožnila se závěrem obvodní státní zástupkyně pro Prahu 1, že po rozsáhlém prověřování, vyhodnocení důkazů ve všech souvislostech nebylo možno učinit závěr o tom, že by magistr PD byl důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu podplácení nebo vydírání.
Rozhodnutí je konečné, může ho ale ještě nechat přezkoumat nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Až o 100 000 cizinců by se mělo postarat nové integrační centrum v Praze. Pracovníci na čtyřech pobočkách přistěhovalcům pomohou s vyřizováním dokumentů a při kontaktu s úřady. Poskytnou jim také právní a psychologické služby nebo rekvalifikační kurzy. Jak informoval ředitel odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Tomáš Hajšman, Praha s celkem 200 000 cizinci je už 11. místem, kde integrační středisko působí.
Doplňuje se síť, která existuje už po území České republiky. Ty centra jsou vlastně podanou rukou do cizineckých komunit, ale zároveň evidentně někým, kdo monitoruje průběžně situaci v těch jednotlivých místech. Obě dvě ty věci jsou nesmírně důležité, jak pro státní politiku, tak pro výkon veřejné moci.
Další centrum by mělo vzniknout v Hradci Králové. V kraji Vysočina, kde cizinců žije nejméně, naopak ministerstvo vnitra uvažuje o využití služeb některé z již existujících neziskových organizací. Na snížení emisí na Ostravsku poskytne Ministerstvo životního prostředí dalších 5 miliard korun z fondů Evropské unie. V rámci nově vypsané výzvy bylo přijato 33 projektů od 6 žadatelů. Nejúspěšnější projekty mohou počítat s podporou až 90% nákladu. Jeden z vybydlených domů v ostravském Ghetu před nádraží půjde k zemi. Rozhodl o tom stavební úřad. Dům číslo 19 musí majitel zbourat do 15 dnů. Stavba totiž ohrožuje okolí, říká Jana Pondělíčková z obvodní radnice.
Jedná se o objekt, který je již vyklizený. Dle posudku, který byl vypracován, je dům v havarijním stavu a hrozí jeho samovolné zřícení. V celém objektu jsou zásadním způsobem poškozené nebo úplně vybourané téměř všechny stropní konstrukce. Konstrukce konzol balkónu jsou bez opěr, jsou vybourány kusy zdiva, zcela je odstraněna střešní krytina, suterény jsou zaplněné sutí a odpadky.
A jak nás čeká počasí, bude oblačno až zataženo, teploty 17 až 21 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve sklidíme čtvrteční medailovou úrodu českých sportovců na olympiádě v Londýně. Poté dáme prostor kampani na pomoc seniorům, nahlédneme na stránky českého tisku a v pravidelné cestovatelské rubrice navštívíme Nový Knín. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Jednou už to tady bylo, minulou sobotu, kdy po bronzu střelkyně Adely Sýkorové následovala zlatá medaile skifařky Miroslavy Knapkové. Ve čtvrtek to bronzem načal čtyřkajak a završila zlatem oštěpařka Barbora Špotáková, která tak v Londýně obhájila olympijské prvenství z Pekingu. Přitom to udělala způsobem, který nikoho nenechal na pochybách, kdože to je v hodu oštěpem nejlepší. Barbora Špotáková si v oštěpařském sektoru počínala zcela suverénně, zatímco před 4 lety o vítězství nad Ruskou Marií Abakumovou rozhodla až v posledním pokusu, tentokrát vedla od prvního hodu na vzdálenost 66 metrů a 90 cm. I tento hod by stačil na vítězství, stejně jako všechny další 3 měřené pokusy české atletky. Ten nejdelší předvedla světová rekordmanka ve čtvrté sérii 69 metrů 55 cm. V té době už v soutěži nepokračovala Maria Abakumová, která se výkonem pod 60 metrů nedostala ani do užšího finále. Před olympiádou o ní nebylo moc slyšet a v Londýně se v plné nahotě ukázalo proč. Výbušnost a nadmíra energie z ní jen sršela, ale zjevně si s tím neuměla poradit. Někde tam něco skřípe. Ale zpět k Barboře Špotákové, která své soupeřky zdolala o více než 4 metry. Zbývající medaile získaly německé oštěpařky Christina Oberkvelová a Linda Štálová. Česká atletka přiznala, že obhajovat prvenství bylo hodně těžké, ale ne po sportovní stránce.
Ten závod byl určitě jednodušší jako sám o sobě, potom když přijdete na ten stadion a hodíte dobrý výkon a oni neházejí, tak je to jednodušší, ale rozhodně ta obhajoba je těžší v tom, že na vás tlačí opravdu média, to je tlak jako blázen, jo. Tom je to horší, že prostě ta příprava není tak klidu, jako když to získáte poprvé, že jo. Já se vždycky snažím prostě přemýšlet pozitivně, jo. Takže jsem si říkala, ne, že na mě tlačí hodně lidí, ale kolik lidí mi asi tak fandí. Teď jsem přemýšlela český města, jedno za druhým říká, teď mě fandí tolik lidí, já znám, vím prostě jednotlivý hospůdky, kde sedějí lidi, který znám a po celé republice. A říkám, to snad ale nemůže mít nikdo jiný. Jo. Z toho já jsem prostě těžila a věřím, že teda se tam slaví. No.
Barbora Špotáková byla po závodu trochu překvapená, jak snadno zvítězila. K absolutní spokojenosti ale chybělo přesně 45 cm.
Spokojenost je, že jsem to zvládla, když mě tak třeba neběžely nohy jako v té kvalifikaci, jo. Ale chtěla jsem, ať to začíná sedmičkou. To bohužel nevyšlo, ale myslím, že ten výkon je jako hodnej toho vyhrát s ním olympiádu. No. Nevěřila jsem, že to bude až takhle jednoduchý relativně, že holky nebudou házet nějaký velký metry, takže to je překvapení pro mě trochu.
Výkon české zlaté medailistky však ocenil její trenér Jan Železný, který přesně na den před 20 lety získal svou první zlatou medaili na olympiádě v Barceloně.
Super, 69,5, prostě vyhrála o třídu a to je důležité. Ona tady všem ukázala, že je prostě jasná jednička a tady prostě vyhrála nevím kolik, o 4 metry, tak to je rozdíl, obrovský rozdíl.
A ještě jedna medailovaná dílka ve čtvrtek přišla na české konto. Čtyřkajak ve složení Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostal a Jan Štěrba vybojovala bronzovou medaili na trati 1000 metrů. Daniel Havel popsal průběh finálového závodu.
Věděli jsme, že když nám to sedne, že mu medaili určitě pojedeme a už na rozjetí se nám jelo výborně a naštěstí se to povedlo přenést si do toho závodu, i když ten start nebyl úplně ideální, ale dokázali jsme si tu svoji lajnu a postupně dojíždět, takže to bylo špičkový a byl to určitě jeden z nejhezčích závodů v mém životě.
Jan Štěrba cítil v cíli satisfakci, kvůli obvinění z dopingu totiž dlouho nevěděl, zda bude moci závodit.
Zažili jsme teď v poslední době hrozně nepříjemný situace a bohužel urhl se do toho posádku já svojí nějakou chybou. Jsem rád, že jsem to sám zvládnul, vrátil jsem se k posádce a vybojovali jsme společně tady tu medaili, takže jsme hrozně rádi.
V rychlostní kanoistice získali čeští reprezentanti olympijskou medaili po 16 letech. Naposledy pod 5 kruhy uspěl Martin Doktor v Atlantě, kde dvakrát vyhrál. Češi tak měli v Londýně po čtvrtečních zápoleních 8 medailí a už teď se jim podařilo překonat 6 cenných kovů z předešlých her v Pekingu. Větší úctu a respekt má seniorům pomoci získat nová kampaň s názvem Máš to za pár, kterou startuje domov Sue Ryder. Podle pořadatelů se totiž přístup ke starší generaci zhoršuje a ochoty pomáhat jim ubývá. Kromě billboardů, webu či spotu připravují organizátoři na internetu také aplikaci, která návštěvníkům umožní zestárnout a tak se lépe vžít do pocitu osob vyššího věku, uvedla v rozhovoru se Zdeňkou Kuchyňovou Radka Kulhánková z domova Sue Ryder.
Rok 2012 byl vlastně vyhlášený rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. A proto vlastně domov Sue Ryder, který sám pečuje o seniory, se rozhodl přijít s kampaní, která se jmenuje Máš to za pár. A tahle kampaň je směřována primárně mladým lidem. My ale doufáme, že ovlivní nějakou širší společenskou diskuzi na téma vzájemného respektu a také na téma klesajícího respektu mladým vůči starší generaci.
Na webu organizátoři také vypočítávají, kolik času by stál třeba úsměv v tramvaji, pozdrav či dání přednosti ve dveřích. Ukazují také úspěšné seniory, mezi nimi herečku Jiřinu Jiráskovou, režiséra Miloše Formana, architektku Evu Jiřičnou, herce Milana Lasicu či britskou královnu nebo Dalajlámu. Základem projektu je web www.mastozapar.cz. Návštěvníci na něm najdou informace, kvíz o stárnutí a také tzv. Urychlovač stárnutí.
Obsahuje jednak spoustu informací o stáří, o stárnutí. My jsme tam vlastně zařadili i příběhy starších lidí, kteří i přes svůj pokročilý věk jsou pořád strašně aktivní. Je tam taky taková zajímavá aplikace na tomhle webu, které říkáme urychlovač stárnutí, takže člověk si může vyzkoušet, jak bude vypadat za několik desítek let.
Součástí kampaně jsou i billboardy. Dívá se z nich starý muž či žena a jejich portrét doplňují třeba otázky, proč mi nikdo nezavolá, proč se mnou už nikdo nepočítá, proč se mě chcete zbavit. Reakci očekávají autoři také na spot. Natočili ho v metru v Praze skrytou kamerou. Stará žena se v něm snaží vytáhnout nákupní tašku na kolečkách do schodů a lidé ji přehlížejí. Přitom pomoc by podle pořadatelů kampaně zabrala 60 sekund, uvedla Radka Kulhánková.
Mě hodně překvapilo, že na tu kampaň, nejenom na to video, ale na tu celou kampaň reagovali i starší lidi a souhlasili s tím, že určitě je problém, to, jak se třeba mladí lidé chovají ke starší generaci, že by jim měli víc pomáhat, že by jim měli třeba víc naslouchat, víc jim věnovat času. Ale co mě překvapilo a to se mi moc líbilo, ta starší generace taky komentovala to, že ten respekt je vzájemný a že i oni, když někdo pustí sednout, tak musí poděkovat a musí vyjadřovat ten respekt i opačně. Takže to je taková překvapivá, nebo ne překvapivá, ale moc hezká reakce na téma vzájemný respekt.
Společnost stárne a podíl seniorů se zvyšuje. V Česku tvoří lidé nad 65 let přes 16% obyvatel. Před 4 roky to bylo necelých 15%. Podle organizátorů se chování zhoršuje a roste třeba neochota bydlet vedle seniorů. Podle průzkumu by 7% Čechů nechtělo mít staré lidi za sousedy. V roce 2005 se tak vyjádřila jen 3% dotázaných.
My v domově Sue Ryder máme asi to štěstí, že se setkáváme s mladými lidmi, kteří tady třeba pomáhají jako dobrovolníci a věnují nám svůj čas, věnují nám svůj energii, takže my se určitě setkáváme s těmi pozitivními příklady. Ale právě naším cílem a cílem té kampaně je to, aby se jednak mladí lidé, ale jednak aby se vlastně každý z nás zamyslel nad tím, co může pro zvýšení vzájemného respektu a pro lepší mezilidské vztahy udělat. A právě na webu Máš to za pár CZ je řada takových drobných návodů, co může udělat člověk, aby pomohl. A může to být třeba jenom těch 60 sekund, které věnuje člověk, aby pomohl nějaké starší dámě s taškou do schodu.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pátečních novin vybíral Vilém Faltýnek.
Lidové noviny komentují předvolební plakáty České strany sociálně demokratické. Kdo viděl plakát ČSSD proti církevním restitucím, má jasno. Je to sázka na tradiční pudy, antiklerikalismus, závist a linii Jirásek Nejedlí. Ruka v modrém rukávu, rozuměj ODS, nabízí měšec, zlaťáků, směrem ke kněžourskému pařátu. Zdeněk Nejedlý by to nevymyslel líp. Podle komentáře v Čechách jiráskovsko-nejedlovská tradice nikdy nevymizela. Stačí vzpomenout na rok 2002 a jedno z volebních log ODS, žluté Česko obklíčené černým nepřítelem, nebo na únor 2008 a slogan na webu Jany Bobošíkové před volbou prezidenta, kdo volí Klause, volí 260 miliard pro církve a neopodstatněné zvýšení vlivu katolíků. Podle listu nemusela ČSSD pro inspiraci daleko. Otázka je, jak s ní uspěje, uzavírají Lidové noviny. Situaci komentuje také Mladá fronta Dnes a kampaň ČSSD označuje za vulgární. Podrobněji ale komentuje alternativní návrh sociálních demokratů, aby se církevní majetek vložil do fondu a z něj se církve platily. Otázek podle komentáře taková představa vyvolává víc než odpovědí. Jak by asi vypadal fond, který spravuje 100 000 položek? Nejspíš by musel zaměstnat stovky lidí a mít budovy a úřady v každém kraji. A z čeho by ti správci a budovy byli placeni? V závěru se Deník ptá, věří někdo, že fond majetky nerozfofruje? A když rozfofruje, stát církvím majetky nahradí, protože jim fond přikázal? Po katastrofální zkušenosti s fondem spravujícím majetek dětí a mládeže zděděný po SSM, z něhož ti mladí viděli jen drobné, není o co stát. Firma RegioJet ze skupiny Student Agency místo roku 2013 jedná s německými drahami Deutsche Bahn o vstupu na linku Hamburg-Praha až na rok 2014. Důvody prodloužení žádná ze stran neuvedla, píše Mladá fronta Dnes. Německý dopravce už požádal České dráhy, zda by nemohly na frekventované trati jezdit ještě o rok déle. Jednání s českými drahami listu potvrdil i mluvčí Deutsche Bahn Heiner Spanut. O budoucím provozování linky jednáme exkluzivně s RegioJetem, ale také jednáme s českými drahami o roce 2014, dodal. Nové hnutí Středočeši 2012 CZ, které založil starosta Hostivice Jaroslav Kratochvíl, postavilo do čela kandidátky pro krajské volby někdejší mluvčí stíhaného hejtmana Davida Ráta Beryl Mašekovou. Do voleb jde i Rátova manželka Eva. Informují o tom páteční Lidové noviny. Hnutí původně chtělo, aby jejich volebním lídrem byl sám Rád. Zůstává ale ve vazební věznici, kde je kvůli obvinění z přijetí úplatku. Podle Kratochvíla, který po zatčení Ráta odešel z ČSSD, bývalý hejtman do politiky patří i přes to, co se stalo.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Také bych vás rád upozornil, že na těchto webových stránkách najdete video prezentaci Rádia Praha v souvislosti s 75. výročím zahájení vysílání naší stanice. Nový Knín je malé město, přesto zanechal v dějinách svoji stopu. Byla zde uzavřena smlouva známá jako Knínský mír. V okolí se těžilo zlato a tento cenný kov si můžete v Muzeu zlata zkusit i rýžovat. V polovině srpna se tu bude konat i mistrovství v rýžování zlata. Mezi exponáty je také unikátní náramek ze Skandinávie z 10. století. Odhalíme důvody tříletého pobytu Italů. A pokud vám náměstí připadá povědomé, dozvíte se, že Nový Knín figuroval v nejednom filmu. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové. Juhu!
Cestujeme po Česku.
Opětovné připojení Moravy k Čechám na konci 12. století stvrdila smlouva známá jako Knínský mír. Stalo se tak na knížecím Přemyslovském dvorci a byla to také první zmínka o tomto středočeském městečku. Ostatně k ranému středověku se vztahuje i jeden z nejcennějších exponátů zdejšího muzea zlata a je to skandinávský náramek. Má tu svoje čestné místo, představil náramek Rastislav Korený, archeolog Hornického muzea Příbram.
Je to stále unikát na území České republiky, byl nalezen v polovině 60. let právě u Nového Knína při práci na poli. Pochází z 10. 11. století. Dlouhou dobu se myslelo, že je, dá se říct, stříbrný. Nedávno jsme ho nechali podrobit prvkové analýze v Ústavu jaderné fyziky v Řeži, kde zjistili, že je tvořen zhruba 40% podílem stříbra a zbytek tvoří slitina mosazy, to znamená, je tam převaha mědi. Čili přísně za to z kronologického hlediska o stříbrný náramek vlastně nejde.
Zmínky o výskytu Severanů v raně středověkých Čechách najdeme i ve starých českých legendách a kronikách. Náramek z Nového Knína není jediným dokladem o kontaktech raně středověkých přemyslovských Čech na severní Evropu. Dalším z nich je například jezdecký třmen nalezený v lesích poblíž Zbečna u Křivoklátu. Kontakty se severskými zeměmi probíhaly i na nejvyšší úrovni. Markéta Přemyslovna, dcera krále Přemysla Otakara I., se stala roku 1205 manželkou dánského krále Valdemara II. Jako známá a oblíbená královna Dagmar. Náramek se mohl dostat do Čech možná jako předmět obchodní výměny nebo jako součást kořisti při výbojích přemyslovských vojsk do Pobaltí. Podstatná část muzea je však věnována rýžování zlata na řece Kocábě. Dnes je to už spíše sportovní záležitost, protože zlata už je v řece jen minimální množství. Lidi spíše láká si rýžování zkusit a pokoušet své štěstí. Zlatý nugget tu už opravdu nečekejte. Byli jsme rádi i za zlatinku, kterou se podařilo ze zlatonosného písku vyřížovat Petře Lojinové ze zdejšího muzea.
A když už tam uvidíte, jak se tam něco zaleskne, tak je tam to zlato. Takže ten princip vlastně v tom odmývání je pořád vlastně stejný, jak máte uklonou tu pánev, tak doopravdy vám to zlato klesá ke dnu. A teď, když se podíváte, tak já už tam to zlato vidím.
Zlato se na Knínsku těžilo už v raném středověku a z dnešního pohledu skutečně kuriózním způsobem. Zlato se dá totiž vytěžit i pomocí ovčích kůží.
Kovkopové těžili přímo z říčky Kocáby, do které pokládali ovčí rouno a vlastně kousičky zlata se do toho ovčího rouna zachycovaly. Posléze se nechávala vlastně rouno vyschnout a vyčesávalo nalněnou látku.
Pak lidé zjistili, že je zlato splavováno z hor vedlejšími přítoky. Také se za Jana Lucemburského začaly razit i první zlaté mince ve střední Evropě a zlato ze zlatonosných říček už přestávalo stačit. Lidé se vydali těžit do hor.
Dřevo se natěžilo, nandalo na skály, zapálilo, skála se musela rozžavit úplně do ruda a potom se vlastně polévala studenou vodou. S chlazením vlastně skála popukala a potom se teprve mohly začít používat kladívky a majzlíky, které máte vlastně vystavené i tady v té vitríně. Opravdu pořád do hloubky se skála musela zapalovat, proto vždycky byly ty odvětrávací komíny. Tak velice těžká práce.
Štoly ve středověku byly dlouhé kolem 30 až 40 metrů. Poslední těžba probíhala ještě kolem roku 1950 a byl to důl v Lipčicích kousek za Knínem. Pak už tu probíhaly jen průzkumy. Když vyjdete z muzea, ocitnete se na náměstí, kde najdete v kostkách Bílý kříž. Je to místo, kde stávala veliká kaple svatého Jana Nepomuckého. Byla součástí hřbitova, který byl kdysi na náměstí. Když se hřbitov přemístil, došlo ke zbourání kaple. Přesto si místní svatého Jana Nepomuckého každoročně připomínají, uvedl starosta Tomáš Havlíček.
A zajímavý je to proto, že kostel je svatého Mikuláše, ale protože v prosinci by pouť nebyla asi moc úspěšná. Takže my do dneška držíme pouť svatého Jana Nepomuckého, to znamená v květnu. Ač tady kostel nebo kaple svatého Jana Nepomuckého neexistuje.
Ve zdejším kostele svatého Mikuláše je několik hrobů mitrovických. Je zde pohřbený i Václav Vratislav z Mitrovic, který se zúčastnil jedné z křižáckých výprav a napsal o tom, říká se, první český cestopis. V historii Nového Knína je zajímavé i období během první světové války. Itálie tehdy vstoupila do války s Rakousko-Uherskem. V něm tehdy žili Italové a úřady je z pohraničí vysídlili, a to do Čech. Mimo jiné na Příbramsko a právě do Nového Knína.
Údajně tady bylo až 200 italských vysídlenců, kteří byli ubytováni různě v sálech hospod, na zámku, v Sudovicích, kde to bylo možné. A v podstatě byly tady přes 3 roky a české obyvatelstvo, které už také bylo v té době sužováno válkou, tak pochopitelně nejdřív se na ně dívalo jako na vetřelce, ale později pochopili, že jsou na tom ještě mnohem hůř než my a v podstatě jim podali pomocnou ruku a snažili jim pomáhat. Krásný na tom je to, že ty Italové, když v roce 1918 se vrátili zpátky, tak předávali svým dětem a vnukům myšlenku, že Češi nám pomohli, když nám bylo nejhůř. Vy musíte zachovat vděčnost po celý svůj život Čechů.
Jak dodal Tomáš Havlíček, o téhle historii dlouho nikdo nevěděl. Byly tu jen 2 rodiny, které se s potomky Italů přátelily. A pak následovala návštěva kněžských v italském městě Ledro.
Když jsem tam prvně přijel, tak tato atmosféra vděku tam čišela ze všeho a v dnešní době zvlášť opravdu jako je to záležitost, která mě vzala velice za srdce a máme podepsanou dohodu o přátelství, jezdíme my tam, oni k nám a je to město Ledro. Jsou poslední asi 3 pamětníci, kteří tady byli jako malé děti, tak je jim samozřejmě dneska téměř 100 let a v roce 2006 začala vznikat kniha a film, dokument, kde právě se snažili ještě tyto pamětníky vyspovídat, co si samozřejmě pamatovali, ale spíš, co jim bylo řečeno, protože to byly malé děti.
Nový Knín se zapsal i do české kinematografie. Náměstí je spoustě lidem jaksi povědomé. Natáčely se tu totiž filmy. Třeba u zdejší Kašny se točil v roce 1977 snímek Ať žijí duchové. Hrdinové dětské hudební komedie vytáhnou do boje proti dospělým ze své obce, když chtějí proměnit starý hrad v zemědělský objekt. Za vydatné pomoci zdejších duchů se jim podaří dosáhnout cíle. Hrad je opraven. Svoji roli v tom sehrála i Mincovna, kde je muzeum zlata. Dodal Tomáš Havlíček.
V Mincovně měli zasedat ten národní výbor. V té větve oni poslouchali ty děti, co se děje na té schůzi. Ještě jeden objekt v tom filmu sehrál roli, to ta zatáčka, kam bourali ty auta. Ten barák opravdu takto funguje. Staré české filmy, tak významná část filmu Prstínek tady byla filmovaná. Tam, co se koupe nahá kněžna a prý na každém stromě byl minimálně jeden mladík z Kníra, aby viděl.
A ještě srpnová otázka soutěže Rádia Praha. Jak se jmenuje americká politička českého původu, která byla v letech 1997 až 2001 ministryní zahraničních věcí USA? Své odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz do konce srpna. Ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. Náš dnešní pořad končí. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské číslo 221 55 29 24. Číslo samozřejmě zopakuji pro jistotu 221 55 29 24. A to už je od nás pro dnešek opravdu vše. Od pražského mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.